Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelirë.org.
Turqia nuk e ka asyre në territor të huaj, kështu ka deklaruar presidenti turk Recep Tayyip Erdogan në një bisedë telefonike me presidentin francez Emmanuel Macron. Me këtë rast ai është referuar operacionit turk në rajonin Afrin të Sirisë, por siç kanë thënë autoritetet turke, pastrimin e zonës kufitare nga elementet terroriste. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i ka thënë presidentit francez Emmanuel Macron se operacioni ushtrisë turke brenda Sirisë me qëllim të pastrimit të elementeve terroriste nuk është konceptuar për të marrë përjetësisht territorin sirian. Agjencia shtetërore lajmeve Anadolu ka raportuar më trashëgurt se Erdogan i ka thënë Macronit në një bisedë telefonike se Turqia nuk e ka syre në territor të ndonjë shteti tjetër. Më 20 janar, Turqia ka nisur një operacion tokësor dhe ajror kundër antarëve të njësiteve për mbrojtjen e popullit në rajonin Afrin të Sirisë që kontrollohet nga kurdët. Ankaraja ka thënë se forcat e saj janë përkrahur nga ushtria e lirë siriane, e cila synon të arrëzojë nga pushteti presidentin sirian Bashar al-Assad. Turqia i konsideron njësitet për mbrojtjen e popullit se kanë lidhje me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, e cila ka zhvilluar kryengritje në juglindje të Turqisë për më shumë se 30 vjet. Po ashtu kjo parti njihet edhe si grup terrorist nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Mirpo aleatët perëndimor të Turqisë kanë punuar ngushtë me njësitet për mbrojtjen e popullit në betejën kundër ekstremistëve të grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe nuk e konsiderojnë atë grup terrorist. Macron ka thënë javën e kaluar në një intervistë se Franca do të përballej me problem real nëse fushata turke do të rikthehej në operacion pushtues. Pas deklaratave të liderit francez, ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë se Franca nuk ka të drejtën të jap mësime në operacionet jashtë kufinjve, duke cituar historinë koloniale të Francës. Këto komente kanë ardhur në mesin e raportimeve se 7 ushtarë turqi janë vrarë më trashëgurt në përplasjet kundër luftëtarëve kurd në Siri. Portali kurd i lajmeve Ruda ka cituar ushtrinë turke të ketë thënë se 5 ushtarë janë vrarë gjatë një sulmi në një tanke turke, 2 të tjerë janë vrarë më herët gjatë ditës në përleshje të ndara. Nëse konfirmohet vdekje, do të dërgoni në 14 numrin e ushtarëve turqë të vrarë gjatë operacionit në rajonin Afrin. Në anën tjetër, qeveria turke ka kundërshtuar një raport nga organizata Human Rights Watch më trashëgurt se heroet kufitare turke janë duke shtonë në mënyrë indirekte dhe janë duke kthyer me forca azil kërkuesit që po tentojnë të kalojnë në Turqi. Zëdhënësi i Erdoganit Ibrahim Kalin u ka thënë gazetarëve se ushtarët turq janë aty për të mbrojtur këta persona dhe se Ankaraja ka pasur politikën e dyerve të hapura që nga fillimi i luftës civile në Siri më 2011.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Treni i pasagjerëve i korporatës Amtrak është përplasur me trenin e mallrave në Karolinën Jugore gjatë ditës së sotme, duke lënë të vdekur të paktën 2 persona dhe duke lënduar 70 të tjerë, është thënë përmes Twitterit nga Departamenti i Sherifit për zonën Lexington, transmeton Reuters. Treni me 130 pasagjerë dhe 8 antarë të ekipit ishte duke udhëtuar në mes të New Yorkut dhe Miami-t, kur është përplasur me trenin e mallrave, ka thënë Amtrak me anë të një deklarate. Departamenti i Sherifit ka thënë se të gjithë pasagjerët tashmë janë jashtë trenit. Mira Grek kanë qenë pjesë e një marshi masiv në Athinë duke i kërkuar qeverisë të mos bëjë kompromis me vendin fqinj Maqedoninë për kontestin për emrin. Grek nga e gjithë vendi kanë udhëtuar në sheshin Sintagma në kryeqytet për të kundërshtuar përdorimin e emrit Maqedoninë nga ana e Shkupit. Në mesin e protestuesve sot në Athinë kanë qenë edhe kryetar, figura të larta fetare, zyrtar ushtarak grek, ish kryeministri Antoni Samaras, i cili ka qenë ministër i jashtëm i Greqisë kur ka filluar kontestin më 1991, çështja e emrit ka filluar kur Maqedonia ka fituar pavarësinë. Liderët e të dy vendeve kanë arritur përparim në zgjidhjen e këtij problemi duke përmendur ndonjë marrëveshje eventuale që përfshin shtimin e parashtesave e madhe, e re apo veriore në emrin e Maqedonisë. Negociatori i Kombeve të Bashkuara Matthew Nimetz ka shprehur optimizëm duke thënë se çështja e emrit mund të zgjidhet gjatë këtij viti. Udhëheci i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bay ka përshkruar vendimin e gjykatës së arbitrazhit për sport, i cili heq ndalimet olimpike për doping për 28 atlet rusë si jashtëzakonisht zhgënjyese dhe befasuese.
My reaction is reflected in the statement that we
Reagimi im është reflektuar në deklaratën që e kemi publikuar duke konsideruar se vendimi i gjykatës është shumë zhgënjyes dhe befasues për komitetin. Nuk e kemi pritur kur një gjë të tillë, ka thënë ai. Presidenti Ba ka thënë se vendimi i gjykatës tregon për një nevojë urgjente të reformimit të strukturës së brendshme të këtij trupi. Kjo gjykati ka përmbysur ndalimet e përjetshme olimpike për 28 rusë, duke thënë se nuk ka pasur të dhëna të mjaftueshme se atletët kanë përfituar nga sistemi i dopingut i sponsoruar nga shteti në lojrat olimpike dymërore të vitit 2014 që janë mbajtur në Soçi. Rusia ka thënë se dëshiron të dërgoj 15 nga 28 atletët e këtij rasti në lojrat olimpike dymërore që nisin më tetë shkurt dhe mbahen në Korenë Jugore. Ceremonia hapjes së këtyre lojrave do të mbahet më 9 shkurt. Rusia, Irani dhe Kina kanë kritikuar ashpër planin e ri të politikës së Washingtonit të publikuar së fundi për zgjerimin e kapacitetit bërthamor të Shteteve të Bashkuara. Plani i cili parashet që arsenali bërthamor amerikan të zëvendësohet me zhvillimin e armëve bërthamore me rrezik të shkurtër veprimi, është njoftuar përmes një deklarate nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump më dy shkurt. Presidenti iranian Hassan Rouhani e ka akuzuar sot SBA-n se në mënyrë të paturpshme po e kërcënon Rusinë me armë të re atomike. Kina më katër shkurt ka kritikuar qeverinë amerikane për portretizimin e Pekinit si kundërshtar potencial, pasi rishikimi i politikës bërthamore të SBA-s ka vlerësuar se Washingtoni dëshiron të parandaloj Pekinin që gabimisht të konkludoj se përdorimi i armëve bërthamore, pavarësisht sa i limituar të jetë, është i pranueshëm. E Rusia e ka akuzuar Washingtonin për kërkimin e një arsyeje për çdo hap të tyre politik, ekonomik apo ushtarak. Kjo është hera e parë prej vitit 2010 që ushtria amerikane ka njoftuar se si ishe kërcënimet bërthamore në dekadat e ardhshme. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen e nga Praga. Miro dëgjofshim.